My beloved brothers and sisters,
та бүгдийн итгэл бишрэл болоод хайрнтан талархаж байна. Бид их эзний хүснээр байж түүний хүслийг гүйцэлдүүлэх чухал үүрэг хариуцлагыг гүрдэг билээ. Бид тарагдсан Израилийг цуглуулах ажлын нэг хэсэг юм. Тарагдсан Израилийн цуглуулалт нь Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөн нэн чухал учраас энэ талаар ярих болно.
Anciently, the Lord
эцэг Авраамын үр өдмийг сонгогдсон хүмүүс байхаар амлаж адилсан билээ. Энэхүү гэрээн содруудад дурдагдсан байдаг. Энэ нь Авраамын үр өдмөөр дамжиж дэлхийн үндэстнүүд болон хилднүүд ажиллагдаж болохын тулд Бурхны хүтгэнд тодорхой газар нутгийг өвлүүлэн түүний үр өдмийг ерөөхөөс гадна олон адилслыг өгнө гэсэн амлалтыг агуулдаг юм аа. Энэхүү гэрээний зарим хэсэг нь аль хэдийн гүйцэлдсэн ба Мормоны ном энэхүү Авраамын гэрээг зөвхөн энэ хожмын үед гүйцэлтэн хэмээн заадаг билээ.
It also emphasizes that
бидний эхэзний гэрээт хүмүүс хэмээн онцлсан байдаг билээ. Энэхүү амлалтанд бид хуваараа оролцох нь бидэнд байгаа давуу эрх юм аа. Энэхүү цаг хугацаанд амьдарч байгаа нь ямар их завшаан билээ. Авраамын үр өдмийн үед эртний Израилийн угсаа санварын эрх мэдэл болон сайн мэдээний айдаслуудыг авч байсан хэдий ч эцэст нь хүмүүс эсэргүүцсэн юм. Тэд бошиглогч нарыг алж байсан учраас эхэзнээр цэрлүүлэгдсэн. 10 овог нь Ассирияд болчлогдсон билээ. Тэндээс эхлэн тэд хүн төрлөختний түүхэн дахин гарч ирээгүй юм. Үлдсэн 2 овог нь багахан хугацаанд байсан боловч өөрсдийн эсэргүүцлээсээ болж Вавилон түнчлэн болчлогдсон билээ. Их эзэн тэднийг таалж болчлол сулсан боловч дахиад л тэд түүнийг хүндэтгсэнгүй. Тэд түүнийг эсэргүүцэж мөн гүжирдэж байсан. Гашуудаж харуулсан эцэг маань бид та нарыг тараагдсан байх болгоно хэмээн тангаргалсан бөгөөд бүхий л үндэстэнд тийхүү үйлдсэн юм аа. Гэвч Бурхан тарагдсан Израилийг цуглуулахар хатуу шийдсэн билээ. Башиглагч Исая эцсийн өдрүүдэд эхэзэн хурдан элч нараан тарагдсан болон нуугдсан тэдгээр хүмүүст илгээх болно гэдгийг урдчилсан харсан юм аа. Цуглуулалтын энэ амлалт нь зөвхөн Израилийн тараалтын бошиглолуудаарч төдийгүй сударт олдох тэдгээр хэсгүүдээр мөн гүйцэлдэх болно. Их эзэн Христ цуглуулагдахынхаа өмнө өөрийн сүмийг байгуулсан билээ. Энэ нь төлөөлөгч, бошиглогч нар, даал, багш нар гих мэдчлэн багтаасан байсан бөгөөд тэрээр өөрийн сайн мэдээг номлуулахаар өөрийн шав нарыг дэлхий даяар илгээсэн юм. Цаг хугацаа өнгөрч их эзний байгуулсан сүм сүнслэг байдлаараа буурж эхэлсэн юм. Түүний сургаалыг, түүний ёслолуудыг өөрчилж байв. Эхлээд урвалт болохгүй бол их эзэн дахин ирэхгүй гэдгийг мэдэж байсан Паулийн зөгнөн хэлсэнчлэн агуу урвалт ирсэн юм аа. This great apostle. Бид эрен үеийн төгсгөлд тэдгээр агуу уруултууд байсаар байсан. Адамын эрен үеэс эхлээд Енох, Авраам, Мосес болон бусад бошиглогч нарын эрен үеүүдэд тэд бүгд их эзэн Иесус Христийн сургаалыг бурханлаг байдлыг заах тэнгэрлэг хүчтэй байсан юм. Тэр он жилүүд тэдгээр сургамжууд хүмүүст туслахын тулд байсан боловч тэдний дуулуургүй байдал урвалтыг авчирсан юм. Иймээс бүхий л эрен үеийн эхлэл тодорхой цаг хугацаа тодорхой газар тогтоосон байдаг юм. Бүгд урвалтаар төгсөж байсан учраас эрен үеийн цаг хугацаа нь хязгаарлагдмал байдаг. дэлхийн ертөнцийн харьцуулахад орчин тогтнох байрлалын хувьд тэдгээр нь хязгаарлагдмал байсан юм. Энэхүү бүрэн сэргээлт шаардлагатай болсон юм. Бурхан Эцэг болон Иесус Христ бидний эрен үеийн башралгчаар Йосеф Смитийг дуудсан бэлээ. Түүгээр сэргээгдсэн байхын тулд өмнөх эрен үеийн бүхий л тэнгэрлэг хүч өгөгдсөн юм. Цаг хугацааны бүрэн байдлыг энэхүү эрен үе цаг хугацаанд болон газар нутгаар хязгаарлагдахгүй. Энэ нь урвалтаас болж унахгүй бөгөөд дэлхийг дүүргэх болно. Бүх зүйл энэ эрен үед сэргээхтэйгээр хүлээж байсан хэмээх Петр болон Паул нар бошиглосон. Тиймийн тул тэрхүү сэргээлтийн нэг хэсэг удаан хүлээсэн тэрхүү Израилийн тараалтын цуглуултанд очих ёстой. Энэ нь их эзний хоёр дахь эрэлтэд зориулсан шаардлагатай бэлтгэл юм. Энэхүү цуглуултын сургаал нь Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн чухал сургамжуудын нэг юм аа. Их эзэн хэлэхдээ, би та нарт тэмдгийг өгье. Би өөрийн хүмүүсийг Израилийн угсааг удаан хугацааны сарнилтаас нь дотогш цуглуулах болно. Мөн тэдний дунд өөрийн Сионыг байгуулах болно. Гормын номын эрэлт нь бүхий л дэлхийд их эзэн Израилийг цуглуулж мөн Авраам, Исаак, Яаковтай хийсэн гэрээнүүдээ гүцэлдүүлж эхэлсний тэмдэг бүлгөө. Бид энэ сургаалыг зөвхөн заадаггүй, бид үүнийг дагадаг юм. Бид энэ дэлхийд болоод сүнсний дэлхийд их эзний сонгосон хүмүүсийг цуглуулахад туслах гэж үүнийг хийдэг юм. Энэхүү ажлын хувьд Мормны ном нь чухал юм. Энэ нь цугдралтын сургаалыг тунхагладаг. Энэ нь хүмүүст Иесус Христийн талаар сурах, түүний сайн мэдээнд итгэх, түүний сүмд нэгдэн шалтгаан болдог. Үнэн хэрэгтээ Мормны ном байгаагүй бол Израилийн цуглуулалтын амлалт улиран тохиохгүй байсан. Бидний хувьд Авраам болон хүндэтгэлтэй чухал нэр юм аа. Энэ нэр нь Библийн дэх ишлэлүүдээс илүү сэргээлтийн судруудын ишлэлүүд олонтаа дурддаг. Авраам Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдний сүмийн бүх гишүүдтэй холбоотой юм. Их эзэн бидний өдрүүдэд Авраамын гэрээг бошиглогч Йосеф Смитээр дамжуулан дахинд нотолсон билээ. Бид Авраам, Исаак, Яаковын удмын хойд ариун сүмд өөрсдийн агуу ажилслуудыг хүлэн авдаг билээ. Энэхүү цаг хугацааны бүрэн байдлын эрен үе нь Тэнгэр болон газар Израиль цуглуулагдаж байхад Бурханаар илчлэгдсэн юм. Петр урвалтын хугацааны дараах сэргээлт ирэх болно гэдгийг мэдэж байсан юм. Тэр хувиралтын уулан дээр их эзэнтэй хамт байсан бөгөөд тэрээр их эзний дэргэдээс сэргээх цаг ирэх тэр үед та нар намжлагдсан. Тиймийн тул таны гэм цагаагтагдсан байж болохын тул хөрвүүлгэгт химээсэн бэлээ.
The times of restitution of all things.
Бурхан өөрийнхөө ариун иш үзүүлэгчдийн амар эрт цагаас айлчлагдсан бүхний сэргээх үе дүртэл түүний тэнгэр хүлээн авах ёстой юм. Өнөө үед их эзэн өөрийн хаан тусын дөлхүүрүүдийг мөн эцсийн үед болон цаг үеийн бүрэн байдал зориулсан сайн мэдээний эрен үеийг өөрийн төлөөлөгчд болох Петр, Яаков, мөн Йоханд итгэмжилсэн юм. Тэнгэр дэх, мөн газар дэх аль альнийг нь хамтдан цуглуулах цаг хугацааны бүрэн байдлын тулд буюу. 1830 онд бошиглогч Йосеф Смит бүх зүйлүүдийн сэргээлтийг удирулан тохиолдохоор авчрах түлхүүрүүдийг итгэмжилсэн Тэнгэр элч Илаягийн талаар сурсан юм. 6 жилийн дараа Курлендын ариун сүм баригдсан юм. Их эзэн тэрхүү ариун барилгыг хүлээн авсны дараа Тэнгэрийн элч Санварын түлхүүрүүдийг авчирсан юм. Мосе үзэгдэж түүнчлэн дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирэх ариун Израилийн цуглуулалтын түлхүүрүүдийг болон Умард нутгаас ирэх 10 овгийн үндсэн түлхүүрүүдийг даатгасан билээ. Үүний дараа Илай үзэгдэн бид болон бидний дараах бидний бүх үр удам ажиллагдах болно гэдгийг хэлэн Авраамын сайн мэдээний эрен үеийн даатгасан юм. Дараа нь бошиглогч Элайжа эрен болгоогдсон. Малахийн амар яригцэн тэр цаг хугацаа бүрнээр ирлээ хэмээн тунхагласан. Энэ нь их эзний ирэх гайхалтай бөгөөд гайхамш аимшигт өдрийн өмнөх Элайжагийн ирэлтийг нотлсон юм. Бүхэл дэлхий зүхлээр аржигдахгүй тулд эцгүүдийн зүрх сэтгэлээ хүүхдүүд өрөөнө, мөн хүүхдүүдийнхээ эцгүүд өрөөнө эргүүлэхийн тулд болоо. Энэхүү үйл явдал нь 1836 оны 4-р сарын 3-нд болсон бөгөөд энэхүү Малахийн бошиглол бийлж энэ өрн үеийн нандин түлхүүрүүд сэргээгдсэн юм. Аз болоход Христэд ирэх урилга нь сайн мэдээний мэдлэггүйгээр нас барсан хэдэн тэдэнд түнчлэн хамаатай юм. Тэдэнд туслахын тулд одоо амьдарч байгаа бусдаас нь тодорхой хэмжээгээр хичээл зүтгэл шаарддаг. Бид удмын бичиг болон гэр бүлийн бичгийг хөтөлж өөрсдийн гэр бүл болон их эзэнтэй холбогдохын тулд ариун сүмийн ажлыг түнчлэн хийх хэрэгтэй юм. Дэлхий дээрх номлын ажил нь Израилийн цуглуулалтад нэн чухал билээ. Сайн мэдээ нь анх Израилийн угсааны төрсэн хоньнуудыг авчирхын тулд байсан юм. Үүний үр дүнд их эзний зарцнаар сэргээлтийн тунхаглахаар явцгаасан юм. Олон үндэснүүдэд номлогч нар тараагдсан Израилийг хайн олж тэдний хадны нүхнээс нь агнаж эрт үеийнхэнтэй адил загасчсаар байсан билээ. Христэд ирэх сонголт нь хаанаас байгаагаас минь хамаарахгүй бөгөөд хувийн үүрэгтэй холбоотой юм. Хүмүүс өөрсдийн төрсөн нутгтаа их эзний мэдлэгт хүргэгдэж чадах юм. Сүмийн анхны өдрүүдэд өөрчлөлт гэдгийг ихэвчлэн өөр газар руу явж авдаг хэмээн ойлгодог байсан. Гэвч одоо цуглуулалт нь өөрсдийнх нь газар нутагт болж байгаа билээ. Их эзэн зарлаг гарган өөрийн гигантнүүдэд үндэс угсаа болон газар нутгийг өгөн түүнтэй Сионыг байгуулсан юм. Согдот зөгнөн хэлэхдээ хүмүүс өөрсдийн өвлөж авсан нутгууд болох гэртээ цуглуулагдах мөн өөрсдийн бүх амлалтын нутгуудад байгуулсан тэр цаг буюу химээжээ. Үндэстэн бүр өөрсдийн хүмүүсийг цуглуулах тэр газар билээ. Бразилийн гигантнууд цуглуулагдах болно. Нигерийн гигантнууд цуглуулагдах болно. Солонгосын гигантнууд цуглуулагдах болно. Сион болон зүрх сэтгэлдэх цэвэр ариун зүйл. Зөв шударга гигантнууд хаан байна, тэнд Сион байх болно. Хэвлэл харилцаа, холбоо, цуглаанууд нь бүхий л гишүүдэд сургаалууд, түлхүүрүүд, ёслууд болон сайн мэдээний адилслуудыг тэдний хаан байгаагаас үл хамааран өгөх болно. Цүнслэг хамгаалалт нь хаан амьдарч байгаагаас биш, хэрхэн амьдарч байгаагаас хамаардаг билээ. Их эзний айдлал бүхий л гигантнуудад адилхан байдаг билээ. Бүхнийг чадагч Бурхны ажил нь үнэн юм. Тэр амь Иесус бол Христ. Энэ бол түүний сүм. Израилийн амлагдсан цуглуулалтыг багтаасан бурханлаг хувь заяа гүйцэлдүүлэхээр сэргээгдсэн юм. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли бурханы бошиглогч юм. Иесус Христийн нэрээр энхүү гэрчлэлээ. Амен.